қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәр бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл өмір қамшының сабындай. Сондықтан да бүгінгі осында керемет тақырыпта біз біраз сол осы тақырыптың астарын ашпақпыз. Келген сұрақтардың жауабын сіздер алады деген үміттемін. Өйткені біздің Назар FM радиосының сайтына келіп түскен хаттарда көбінесе тыңдармандар осы адамның жанына жақын тақырыптарды іздегісі келеді. Ал біздің радиомыз сол адамдарға кез келген тақырыпта қозға, бұлардың сол яғни көкейінде жүрген сұрақтарының жауабын табуға біз әрине көмектесеміз. Барынша ашық түрде еш бүкпесіз әңгіме өрбейміз, сондықтан да әңгіме айтамыз. Және де еш ұялмастан бізге хат жолдаңыздар. 8-707-724-30 біз сізден жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Және сондай ақ біз алдағы уақытта сіздерге таңсәрі бағдарламасының өзінің қызықты да керемет айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше бүгінгі тақырып өмір қамшының сабындай ғана. Біз қазір бағдарламаны тамаша өнімен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Сәкен Майғазиев, Биле жасығатты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сайын
құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өмір қамшының сабындай ғана қысқа ғана өмір. Өмір болған соң жылайсың, күлесің, ащы мен тұщыны қатар көресің. Біреуді қызғанасың, біреуді қызғандырасың, біреуге ашуланып, біреуді ашуландырасың. Міне, қазір қаншама 7 миллион адам өмір сүруде. Дәл қазір біреу жылап отыр, біреу күліп отыр, я, біреу жаңа ғана, яғни менің 7 миллион деген себебім, әрине, қаншама адамдар бар жер бетінде өмір сүріп жатқан. Бірақ көбінде адамдардың осынай бір бары осынай бір қасиетпен өмір сүреді. Қарап отырсаң, ол адамның үйі де бар, баласы да бар, күйеуі де бар, жұмысы да бар, асына тіпті дезін көлігі де бар. Бірақ ол басқа біреу көтеріліп, басқа біреу жаңағыдай жетістіктерге жетіп жатса, соны көре алмаушылық. Міне, осы нәрсе адамды бақытсыз етеді. Сондықтан да біреуді қызғанасың, жаңа қызғандырасың дегенде, дәл қазір біреуге жылап отыр, біреу күліп, біреу жаңа ғана дүние есігін ашып жатыр, ал біреулер өмірден өтіп жатыр. Біреу хал үстінде жатса, біреулер бақыттан бастары айналып жатыр. Өмірде бәрі болады. Бүгін бар адам ертең жоқ болуы ғажап емес. Бір-біріне өшігіп жүргендер қаншама, ал Құдай өмірді өшігу үшін берген жоқ. Әрбір адамға жылы шырай таныту керек. Себебі ол адамда саған көмек керек болу мүмкін. Өміріңнің әрбір күнін бағалай білуің керек. Құдай саған саған сынақ береді. Сен оған төзе білуің керек. Қазір 1-2 сағаттан, минуттан, тіпті секундтан кейін сенің өмірің күрт өзгеруі мүмкін. Сондықтан әрбір секундыңды бағалай біл. Өміріңді басқа біреулердің сөзін тыңдап құр босқа өткізбе. Өмір сенікі, ол тек бір рет беріледі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы өмірдің қысқа қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда біздер бір-бірімізден арызда бір-бірімізбен жауласпай, арғашында тілек білдіріп, мейірімділік шапағатымызды төге білейік. Өйткені ертең күні адам о дүниелік болған кезде әрине өлімнен ешкім қашып құтыла алмайды. Сондықтан да осы орайда адам кішкене бір-біріне сондай барынша сүйіспеншілігін берсе, ертең біз барлығымызда өкінетіндей болмайық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда әрине кейбір кезде сол адамнан көңілің қалып жатады, тіпті сол адаммен араласқың келмейтінде кездер болады. Бір жағынан ол өзіңнің солай жаңа маркаңды ұстау, ол әрине дұрыс, себебі адам осы тұрғыда ол өз-өзін бағалай біліп, өз-өзін көрсете біледі. Яғни ол өзінің құнын біледі. Сондықтан да, ал егер адам сіздің мысалы алдыңызға кешірім сұрап келетін болса, ол әрине ол нәрсені кешіре білу керек. Бірақ одайы осы нәрсе қайталана берсе, егер сіз басқа адамның тарапынан өмірім сондай көңіліңізге тиетін сөздер, сәрекеттерді байқасаңыз, одан да оған тоқтау қойып, оны ары қарай өзіңіздің өміріңізге араластыруға жол бермеңіздер. Өйткені адам сол нәрсеге үйреніп кетіп, сол нәрсені қайталай беріп, сол адамның ашуына тиюден ол жалықпайды. Қайта тіпті содан ләззат алу да мүмкін. Сондықтан да әрине ондай адамдар көпке ұзаққа бармайды. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сіздер жаңа біреуді ренжітіп алған уақытта, сол егер біреудің жаңа жеткен жетістігін қасиетін көре алмасаңыз, сол өзіңізбен күресіп, өзіңізбен сол нәрсені жеңуге тырысыңыздар. Сонда ғана бәрі сіздерге беріледі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпта бізде сондай өмір қамшының сабындай деген тақырып болатын. Бірлік ұстап, осы бірлік жерде жаңағы тірлік бар дегенде, арғашына сол өміріміздің керемет сәттерін жалғастыра білейік, соны біз өз қолымыздан жасай білейік. Өйткені Алла Тағала бізге осындай керемет өмірді бергендіктен, біз соны бостан босқа қызғанышқа, көре алмаушылыққа бермей, қайта сол нәрсені жақсы нәрсеге бет бұрғанымыз жақсы емес пе? Өздеріңізге де жақсы, айналаңызға да жақсы. Өйткені адамдар сіздің сондай қасиеттеріңізді көрген уақытта, яғни осындай бір қысқа ғұмырда ғана жаңағыдай болмайтын нәрселерге ренжісіп, сондай онда әрине ол өмірдің қандай мәні қалады, өмірдің қандай сәні қалады. Сондықтан да жаратушы ие сіздерге осындай керемет өмірді бергендіктен, оны текке өткізбей, сондай рухани құндылықтарға, өзіңізге маңызды құндылықтарды ескере отырып, өміріңіздің сондай жақсы да мәнді өткізуіңізге біз әрқашанда тілектеспіз. Ендеше мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламаны біз содан кейін жалғастыратын боламыз.
Күннің батарын біл өзімді бейқам жүрдім мен. Тағылдым мені таңатты, шапағым тегін таратты. Манаура бесті жиғанша, масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Тұсаудай тұтан тірлікте жүрдік пе, жойылып жерден кетер ме, жобасы түскен бірлікті. Не алдым елге не бердім, өтеусіз беді келер күн. Қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермен. Таң атса болды күн батты, қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құшағым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Таң атса болды күн батты, құшағым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты.
Құрметті радио тыңдармандар, біз пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, естіген нәрсені ұмыт қалдырмау үшін не істеу керек? Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек, екінші сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану, яғни сабақ алу керек, көңілденіп түшініп ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсенің ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы, күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді, бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Бұл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың соңғы туындыларының біріне жататын қара сөздерінің 31-ші сөзі. Өз ой толғауымды сөз арасына қос байгейін жазуды дұрыс көрдім. Естіген затты көп уақытқа еске қалай сақтау керектігін ұлы Абайдың кеңесі арқылы іске асыруға болады. Атадан қалған асыл сөз іске асары сөзсіз, бірақ сонымен қатар тағы бір еске қалай сақтап қалудың бір әдісін айта кетейін. Жаттап жатқан өлең сөздер не бір термин сөздер болса, сол сөзге ұқсас, өзіңе жақын бір зат атауына ұқсат. Бұл әдіс маған талай көмегін берген, сен үшін де бір көмегі болып қалар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай бір керемет пайдалы кеңестерді сіздер өмірлеріңізге жаратады деген үмітпен сіздерге жолдап отырмын. Ал мен бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Кейбір кезде өмірде біз жаңа айтып кеткен болатынбыз, түрлі жағдайлар болып жатады, яғни ренжісің, сондай бір адам сенен бір көтеріліп кетіп жатса, оған сен сондай жаңағыдай бір қызғанасың, қызға да қарайсың. Ол қызғанышын сенде жаңа орысша айтқанда белый зависть дейміз ғой. Яғни сондай бір қызға да қызғана да қарайсың. Неге менде жоқ деген сияқты. Бірақ адам әр қашанда өзінің өміріне қанағат тұтып, барынша Алла Тағаланы мадақтап, соған шүкіршілік ете білген кезде ғана әрине осы нәрсенің барлығы сіздерге беріледі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы орайда сіздер әр қашанда осы өмірдің қысқа қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда бір-бірімізбен ұрыспай, осындай бір-бірімізді түсінушілікпенен, эмоцияға берілмей барынша осындай өмірімізді мәнді өткізуге тырысайық. Адам баласының өткені өмірі уақытпен ғана шектелген. Сол уақытты сіздер бостан-босқа ғана өткізбей, сол барынша өз-өздеріңізбен күресе білгендеріңіз жақсы. Және сол өмірі осы уақытпен реттелген. Жыл 12 ай, әр апта, әр күннің өзіндік мағынасы мен мәні бар. Адам баласы немесе басқа жаратылған мақлұқтар бәрінің өзіндік демалатын уақыты мен ырзығын тауып жейтін уақыттар бар. Мысалы, түнді адам баласына ұйықтау үшін жамылға қылып жаратса, күндізді ырзығын тауып жетуі мен сол берген нығметтеріне шүкір етіп, құлшылық етсін деп жаратты. Адам өмірінің қамшының сабындай ғана қысқа еткен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Міне, Қорқыт атамыз осында керемет сөзді айтып кеткен болатын. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, хат жазып, хабарласып, бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. 8-707-724-30.
Жан болмас саған табындас, көргелі бе.
Өмір бар жерде өлім бар екені ақиқат. Өйткені өмір өзен секілді болса, адам оның ағысымен қатар жүзіп, Құдайдың қалауымен жағалаудан жай табары анық. Иә, мұнан не түсінеміз? Әрине, бабаларымыз айтпақшы, қамшының қысқа сабындай болған мына өмірі Құдайдың адамзат баласына берген мерзімдік сынақ уақыты. Кімде-кім Алланың бұйрығымен жүріп, өмірлерімен әрекет етер болса, екі дүние бақытына қол жеткізу мүмкіндігіне ие болады. Ал егер пенделікке салынып, дүниенің қызығына алданып, өмірді бітпестей, өлімді келместей көріп, Құдайды ұмытар болса, жаратқанның сынағынан сүрінері сөзсіз. Олай болса, мына ғибратты әңгіменің астарына үңіліп көрейік. Бір бай адам өлімнен және қабірдегі жалғыздықтан қатты қорқады екен. Сондықтан олар өлер алдында: «Мен өлген күні кім менімен бірге қабірге кіріп түнеп шықса, мал-мүлкімнің жартысын алсын» деп өсиет қалдырыпты. Күні жетіп байдың байлығы да өлімге араша тұра алмай ажал құшады. Байдың көзі тірісіндегі өсиетін алға тартып, өлікпен қабірге кім кіріп түнейді деп сұрастырыпты жұрт. Байдың мал-мүлкінің жартысы берілетін білсе де, қабірге кіретіне жүректі кісі табылмапты. Ақырында бір жарлы: «Осы дүниеде бір құлаш арқан жібімнен басқа ештемем жоқ. Нем кетеді, бір түнеп шықсам бай боларым» деп келісе кетеді. Ел жарлыны өлген баймен бірге жерлепті. Қабірге кірген бетте сауап берушілер келіп жетеді. Қараса, өлікпен бірге тірі кісі жатыр. «Мына өлік әйтеуір қолымызда ғой, ешқайда кетпес. Біз алдымен мына тірге сауал қойып көрейік» деп келісіпті. Сонан соң әлгі жарлыға: «Қолыңдағы арқан кімдікі? Қайдан алдың? Неге алдың? Қандай жұмыста қолданың?» деп сұрақты қарша боратып, таң атқанша тергепті бейшараны. Таң атысымен жарлы қабірден шығып: «Ал жарайсың, өсиет бойынша байдың мал-мүлкінің жартысы сенікі. Ала ғой» деп жұрт депті жұрт. Сөйтсе әлгі жігіт: «Жо-жоқ, рахмет, малы да мүлкі де құрсын, алмаймын. Таң атқанша мына бір құлаш арқан жіптің есебін бере алмадым. Осыншама байлықтың есебін қалай бермекпін» деп азар да безер болып қашыққан екен. Тобықтай түйін дүние кімге опа берген? Бір келіп кетер дүниені Алланың сый деп қараған абзал. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен ең алғашқы хатқа: «Қамшының сабындай өмірде адам адам болу үшін не істеу керек? Адамгершілігі мол азамат болу үшін қандай ұстанымды ұстану керек деп ойлайсыз» дейді. Жалпы білесіз бе, есімі жазылмаған екен. «Қамшының сабындай өмірде адам адам болу үшін не істеу керек? Адамгершілігі мол азамат болу үшін қандай ұстанымды ұстану керек?» Мен осы тұрғыда бір нәрсені айтқым келеді. Жалпы сен адам сөйлесіп жатқан кезде қандай сөзбен сөйлесіп отыр, бөсіп сөйлесіп отыр ма, ақыл өсініп сөйлесіп отыр ма, мақтанып сөйлесіп отыр ма, жоқ біреудің әңгімесін көре алмай ма, тек қана мендікке салынып солай сөйлей ма, сен ол адамды байқайсың. Сондықтан да біреудің бір жеткен жетісін көрсе, соны көре алмай жатады. Міне осы нәрсе адамды бақытсыз етеді. Өмір қамшының сабындай ғана ғұмырда олар осындай жаңағы адамгершілікке салынбай, көре алмай, оны шеттетіп, мұқатып, не осындай нәрселер адамды бақытсыз етеді деп ойлаймын. Сондықтан да тағы келіп түскен хатта: «Адамды адам ететін еңбек айналаңа көмектесіп жәрдемдесіп жүрсең, міне адамгершілік» дейді. Дұрыс айтасыз. Иә, адамды адам ететін еңбек ол жаңағы физикалық тұрғыда сен жұмыс істеп қаражат табу ғана емес, ол сен өзіңнің нәпсіңді жеңе білу, өзіңнің осындай минустарыңменен, жағымсыз қасиеттеріңмен күресе білудің өзі үлкен еңбек. Егер сенде осы қасиеттердің барлығы болмаса, сен күресе білсің, яғни сен басқа адамдармен де тіл табысып, сенің өмірінің алға жылжуына себеп болады. Өйткені адамға қазір сенің мансабың да ештеңең де керек емес, оларға сенің шынайы болмысың, сенің еш бүкпесіз айтатын әңгімең керек, сенің шынайы болмысың керек. Сондықтан да барды бар, жоқты жоқ деп айтқанға не жетсін. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін.
Бастан таймада бұзылмай елдің қай...
саламатсыздар ма? Есім Бота, 4 балам бар, өз менеджер болып жұмыс істеймін. Менің бір құрбым бар. Талай жылдан бері дос болып, бірінші сәтте бәрі күлталқан шықты. Оның бойынан мен көралмаушылық қасиетті көрдім. Жағдайым жақсы, Құдай осы не себебінен айырылмасын. Оның өмірі менен де жақсы деп айтсам болады, бірақ осылай көтерілгеніме, оның көралмай араласпай кеткеніме таңым бар. Ойлаймын, неліктен адамдар осындай болмайтын қасиеттерге беріледі екен. Өмірдің қысқа ғұмырында осындай сыйласып жеткенге, сыйласып жүргенге не жетсін дейді. Бота, білесіз бе? Жалпы, өмірдің қысқа ғұмырында неге жанжалдасамыз, неге ұрсамыз деп жатамыз. Оның барлығы айналып келгенде адамның осындай жағымсыз қасиеттері болғандықтан, дұрыс емес қасиеттерін, өзінің осындай бір дұрыс емес қасиеттерін пайдаланып, сол адамның шамына тиіп, адамның ашуына тиіп, сондай бір өзінің көралмаушылық, сондай мақтанып сөйлейтін қасиеттерінен адам осылай ренжісіп қалады. Егер адам өзінің барынша шынайы болса, барынша өзінің әңгімесін белгілі бір ортада өзінің бір жа өзінің ұстайтын болса, өзінің әңгімесін дұрыс бағытта қолданатын болса, өзінің ортада жаңада мен деп тек қана өзінің өмірін ғана айта бермесе, міне адам осындай жаңағыдай адам өстіп өзінің бір жаңағыдай қалай айтсам екен өзінің ұстай білетін осындай қасиеттер арқылы адам сыйластыққа ие болады. Ал енді осындай болмайтын нәрселермен көбінесе адамдар өстіп ренжісіп артынан кейін қанша жыл өтсе де, мысалы көп жағдайларды естейміз ғой, өзіміздің әкешелерімізден де жаңағы кезінде араласқан, одан кейін араласпай кеткен осындай. Сондықтан да айтамын да, өмірдің осындай қысқа ғұмырында неліктен адамдар өстіп осындай болмайтын нәрселерге беріледі екен. Бұның барлығы да өткінші ғой. Сен өлген кезде бәрібір де адам о дүниелік болғанда өзімен бірге ақ матадан басқа еш нәрсені алып кете алмайды. Сенің тек қана денең топыраққа ғана айналады. Сондықтан да ол көре алмай, жаңа адам мынандай бар екен, мынандай бар екен, мен бұдан асып түсейін деген сияқты бостан босқа мансап қойып дүние қуудың ешқандай мәні жоқ деп ойлаймын. Сондан да келесі біздің айдарымыз бұл қызықты деректер айдарына кезек берсек. Күнделікті тағамдарында өз ерекшеліктерімен қызықтары бар. Соның ішінде макарон туралы сіз білу керек, біраз қызық бар. Макарон әлемдегі ең өтімді және ең көп таралған тағам түрі. Италияда макаронды паста деп атайды. Бұл макаронның оны деген мағына білдіреді. Егер жыл сайын Италияда халықтың жейтін макаронын бір түзу сызықтың бойына қойса, оның ұзындығы 600 миллион километр болатын еді. Ал бұл дегеніңіз жер шарын 15 мың рет айналып шығуға жетеді. Жер бетіне макаронның 400-600 түрі кездеседі. Макарон өндіретін мекемелер көп. Солардың ең атақтылары қазір еке ол Ипо және IDP компаниялары. Макаронның да төл мерекесі бар. 25 қазан бүкіл әлемдік макарон күні екен, білесіз бе? Ал Италияның Граньяно қаласына 24 қараша күні макаронның туған күнін атап өтеді екен. Алғашқы макарон дайындайтын машина Италияда 1819 жылы ойлап табылды. Тарихтағы алғашқы сапалы макаронды халыққа ұсынған Pacifico Бьютони компаниясы екен. 1827 жылы макарон туралы әдебиеттің ең бірінші болып қалам түрткен Джованни Боккаччо 1350 жылы өзінің Декамерон романында жазған. Гогольдің ең сүйікті тамағы макарон болған. Қазіргі таңдағы ең тез дайындалатын макарон машинасын Жапония елі дайындап шықты. Авторы Андо Момофуки. 1958 жылы бұл машина өндіріске енді. Ағылшын азаматы Питер Даудесуэл 91.114 метрлік макаронды 12.101 секундта жеп қойған болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің қызықты деректер айдарымыздың кезегі осындай болатын. Ал бізге келіп түскен жалпы ботаның хатына өздеріңіздің жазатын жауаптарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Арманға қуа қуанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілдің бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам,
түгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам,
тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам,
шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол, намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң жанымда бол.
Атың ұзып ос елге, арыс толып кесенге, бақыт табам безіңде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам, жарық нұрың болам,
түгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам,
тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам,
шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол,
кешеженің ақылынсыз алға баспайтын бесіз, қамшының сабындай ғана өмір әне міне дегенше өте шығады. Сондықтан уақытты дұрыс жұмсап, өкінбесе қадамдармен алға жол бастау керек. Ол үшін ата-ананың маңызы зор. Қарбаласқан тіршілікте бізге қамқоршы да жанашыр да солар. Олардан артық жақын адам болмайды да. Ата-ананың біздің ісімізге араласы, біз үшін шешім қабылдауын дұрыс түсінуіміз керек. Өйткені олар біздің жағдайымызды өзінің жағдайынан да биік қояды. Өмірде ата-ананың шешімі мына жағдайларда өте керек. Мамандық таңдағанда өмірді көрген орта жастағы әкешеміз болсын, көп жасаған әтежеміз болсын, олардың біздің мамандық таңдауымыздағы пікірі маңызды. Болашақ мамандығымыз біздің ертеңгі нанымыз. Сол үшін жан-жағынан хабар бар үлкендердің пікіріне құлақ асып, шешіміне құрметпен қарауға тырысу керек. Жар таңдағанда ата-аналар өз ұлдарына қандай қыздың мінезі сай келетін, кіммен сыйысып оңай отбасын құрып кете алатын жақсы біледі. Біз сезіммен ғана үйленуге шешім қабылдасақ, олар ақыл мен жағдайға жүгінеді. Өйткені үйлену үшін тек сезімнің ғана күші жетпейді. Жар таңдағанда міндетті түрде ата-анамызбен келіскеніміз дұрыс. Жоғарыда айтқанымдай, олар бізге жақсы жағын ғана ойлайды. Дос таңдағанда адамның араласатын досына қарап, өзін тануға болады. Өйткені адамды ортасы өзгертеді, немесе адам ортасын өзгерте алады. Жанымыздағы досымыздың қандай екенін әкешеміз үйде отырбақ біліп отырады. Өйткені олар біз әлі өтпеген өмір сабақтарынан ерте өтіп қойған. Олар талай достың сатқындығы мен адалдығын көрген. Адамды жақсы таниды және зияны көп досмақтардан ұлы сақтандырғысы келеді. Ұрпақ өсіргенде, бала тәрбиесінде ата мен әженің маңызы ерекше. Әке мен шеше берген махаббаттан бөлек, ата мен әженің немересі мен шөбересіне деген сүйіспеншілігі тіпті бөлек. Олар үшін бала балдан тәтті, ал немере жаннан тәтті. Олар да тәрбие бере алады, олар да үлгі өнеге көрсете алады. құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жалпы баланың өсіп жетілуіне адамгершілігі бар, адал азамат болып өсуіне әкешеден басқа да әтежеде саат салысу керек. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай керемет өмірдің жаңағы қысқа сабындай деп керемет мағлұматты біз ғаламтор желісінен алып сіздермен бөлісіп отырмыз. Жалпы дұрыс мамандық таңдай білу керек. Өйткені адам дұрыс мамандық таңдай білген кезде ғана ол өзінің өмірін дұрыс бағытта жүргізе алады. Және сондай-ақ егер де жаңағы кейбір кезде бір болмайтын нәрселерменен өмірімізді текке өткізіп жатамыз, болмайтын әңгімелермен, болмайтын біреудің болмай қалған бір кәдімгі сенің енді жиіркеніш тудыратындай әңгімелері сенің бостан босқа алтын уақытыңды алып жатады. Ал сен осы уақытты керемет бір рухани құндылықтарға, өзіңмен күресетін жақсы бір әдеби кітаптарды оқып, сондай психологиялық кітаптар оқып, сені не мазалауда, сені не қызықтырады бұл өмірде, сондықтан жалқаулық сенің желкеңнен алмай, сол нәрсені күресе біліп, болмай қалды, анау болмай қалды, мынау болмай қалды деп қайраңдап қайғы жұтпай, міне осы нәрсені күресе білген жөн. Өйткені өмір қысқа, ертең күні үлкен жасқа келген уақытта қап осы жасымда неге бүйтпедім екен деген сияқты сондай өкінетін жағдайлар болады. Керек десеңіз, адамдар 70-ке келсе де 60-қа келсе де білім алып, сол одан ары білімін жетілдіргісі келіп, соны білгісі келіп, сонда талмай еңбектеніп жататын қаншама үлкен адамдарды білеміз. Ал сондықтан да мынау енді кеш шығар деген сияқты қашан одан ойдан аулақ болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Таңдардай, әнім туды тәтті армандай бағымай. Саған деген сағынышым жауып тұрған аппақ қардай жанымай. Мөлдір таза сезімді, сезімдеудің өзі мұлды тәтті әнім. Армандаумен кезігуді, ұмытамын көзілуді, әппағым. Әдемім арман қиял жарыстырған махаббатпен табыстырған әлемім. Таусылмайтын төзім едің, көңіліме өзің едің бөлеккен. Күлім едің көгімдегі шын сүйгенім өмірдегі жүрекпе.
Ай-ай-ай, арман-ай-ам. Ай-ай-ай, ай-ма-ай-ам. Ай-ай-ай,
жұмсақ түндерде төбеде қалқып көшкен ай жарларға толы күндер мен сарларға толы кештер ай көңілге қуат жел берген күлкіге жомарт үйлер ай шырқата салған әндер мен шалқыта тартқан күйлер ай шалқыта жеткен көздер ай түбіне жеткен көздер ай
арғымақ көңіл елері арының әрең бастығы ай осылай лаулап өмірі өтердей болған жастығы ай кеттіңдер енді Старай, мұңдарай, күлімдеп өткен күндер ме, жарқылдап өткен жылдарай, жарқылдап өткен жылдарай, кездер ай. Жүректе түбіне жеткен көздер ай түбіне жеткен көздер ай кездер ай Кездер ай, серке кездер ай
Шоқ болып түсіп жүрекке Түрге жеткен көздер
Ал енді жаңалықтарға кезек берсек, Әли Оқаповтың отағасы атануын өзінен бұрын тыңдармандары тағатсана күтіп жүргендей. Себебі Роза Рымбаеваның ұлына қашан үйленесің деген сауал күн сайын жолданады. Алайда Әли отбасын құруға асықпайды. Себебі отбасын құру сынды маңызды мәселе жеті рет өлшеп бір рет кесу керектігіне сенімді. Үйленуді кім жоспарламайды, бәрі де ойлайды. Менің уақытым келді, бірақ енді алдағы бірнеше жылдың ішінде отбасын құрамын деп ойлаймын. Бұл өте маңызды мәселе. Бір сәтте шешім шығара алууга болмайды. Себеби қателесіп кетуің де мүмкін. Статистикаға қарасақ, ажырасулар өте көп. Сондықтан да ақылмен шешу керек деп ойлаймын. Себебі мен өзім және жарым үшін ғана емес, болашақ балаларым, ұрпағым үшін де жауаптымын, дейді Әли. Танымал отандық әнші шаңырақ көтерді. Сырлы әндермен талайдың жүрегін баураған Сержан Әлі Әлібек бойдақты өмірмен қош айтысты. Өнер иесінің дүркіреп өткен үйлену тойына қазақ эстрадасының ең танымал жұлдыздары қатысқан деп хабарлайды san.kz ақпараттық агенттігі. Олардың қатарында Музарт тобы, Айгүл Иманбаева, Ақбота Керімбекова, Меруерт Түспаева, Шахизада, Асхат Тарғын және тағы да басқа көптеген өнер иелері бар. Айта кетейік, Сержан Әлі Әлібектің «Мен сені жақсы көремін», «Ана», «Ең сұлу адам», «Ол менің анам» әндері халық арасына кеңінен танымал. Марқұм баланың әкесі пойыздан аударылғанда ұлым алдыға ұшып барып тасты құмға жаншылып қалды. Баланың атанасы болған шудағы пойыз апатынан соң есеңгіреп қалды. 12 жастағы ұлынан әп сәтте айырылып, қара жамылған отбасы ақтық сапарға дайындалып жатыр. Отбасы сол күні Қырғызстанға қыдырмақ болып аттанған деп хабарлайды 31-ші арна. Олым менің соңымнан еріп тамбурға шығып келе жатқан. Пойыз құлағанда алдыға ұшып кетті, тасты құмға жанылып қалды, дейді әкесі. Марқұмның жақындары қаралы хабарды жаңалықтардан естіп біліпті. Олар кінәлі адамдардың жазалануын талап етеді. Облыс әкімдігі марқұмның отбасына көмек көрсететінін жеткізді. Баланың денесі бүгін жер қойнына тапсырылады. Айта кетейік, 17-ші күні Шу ауданында пойыз апатқа ұшырап, бір адам көз жұмды, 14 адам зардап шекті. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өмірдің қысқа ғұмырында осындай уақытта мүмкін қонаққа бара жатыр мекен, басқа да бір шаруалармен естімізше Қырғызстанға бара жатыр деп естіген болатынбыз. Сол кезде баланың өмірі міне осындай ғана ойлаймыз. Біз барынша 70-80-ге келіп, ата-апа болып, кәдімгідей қариялар болып өмір сүріп, өмірдің барлығын көріп барып, Құдай біздің жанымызды алады деп. Ал енді міне осы орайда көрдіңіздер ме? Баланың 12 жастағы ұлынан айырылған әкешіге біз тек қана сондай сабыр тілейміз. Құдайдан бәріміз осындай олардың жүректеріне тыныштық ұялатып, осындай қайғының орнына сондай тыныштық сыйлап, сабырға шақыруға біз әрине Назар FM радиосы радиосының ұжымының атынан біз осындай отбасына қайғыға сіреттен аман сақтасын, олардың болашақта жүректерінде тыныштық ұяласын деп осындай бір тек қана дұға тілекте ғана боламыз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, осы орайда өмір қамшының сабындай ғана деп біз айтып кеткен болатынбыз. Жалпы бірлік бар жерде де тірлік бар. Сондықтан да қысқа ғұмырды әрқашанда біз кез келген жағдайды біз бірге шеше білейік. Кез келген нәрсені біз бір-бірімізге ашық айта білейік. Көмектесе білуіміз керек біз моральдық тұрғыдан. Өйткені адамға жақсы сөз жарыс демекші, оларға осындай жақсы сөз айтып, оларға жігер беретін сондай сөздер айтып, олардың сондай күреген өмірлерін соған бір жарық беретіндей сөздерімізді неге жаңаға айтпасқа? Өйткені адам өзі сондай бір осы өмірде жапа шегіп, сондай ана ойдан, мына ойдан, неше түрлі ойдан болған кезде адам түрлі жаңаға жағдайларға ұшырауы мүмкін. Сондай кезде біз егер маңайымыздағы адамдарды көріп, олардың сондай өмірлері қажып, сондай бір өмір сүруге құлқы болмаса, сондай жаңағы қалауы болмаса, ол адамға қайта біз үміт беретіне, сонда жігер беретін сөзімізді аямайық. Өйткені біз тек қана өзіміздің емес, жанымыздағы адамдардың да өмірі біз үшін маңызды болу керек. Өйткені ертең күні адам бір нәрсеге ұшыраса, өзіне қол жұмсаса, міне оның баратын жері әрине тозақ екенін біз бәріміз де білеміз. Өйткені Құдай оған өмір берді. Ол барынша сол өмірді сүруге құқылы, оның еркі бар. Ал егер де біз анау да болмайды, мынау да болмайды, сен барып тұрған оңбағансың, барып тұрған осындай қолыңнан дым келмейді, жолың болмағыр деген сияқты сондай бір жаман сөздерді айтсақ, әрине адамның сағы сынып, сондай сенімділігі жоғалып, тіпті Құдайға деген сенімділігін жоғалып, ол осындай қысқа ғұмырын өзі одан сайын қысқа қылып, өміріне қауіп төндіруі әбден мүмкін. Сондықтан да біз әрқашан бір-бірімізге жігер берейік, сөзімізді аямайық. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз.
Атқанында қаламаймын таң жанасың, жақындасың мүмкін. Жүрмін ұмыта алмай сені гүлім. Сенсіз түнім түнім өтіп жатыр. Сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды. Өткен күндер қайта оралмайды.
Бірлік түбі тірлік деп қазақ халқы бекер айтпаған. Адамдардың арасына бірлік болу керек. Адамдар арасына бірлік болса, олар ынтымақта тату тәтті өмір сүреді. Біз бәріміз өзара сыйласып, ұйымшылдық көрсетсек қана бірлікке қол жеткізуге болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер сіздердің көкейлерде жүрген, көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, бізге Назар FM радиосының сайтына хат жолдап, өздеріңіздің сұрақтарыңызды жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған сұрақтарыңызға барынша жауап беруге тырысамыз. Және де бұл Назар FM радиосы кез келген тақырыпта сіздермен барынша ашық түрде еш бүкпесіз әңгіме қозғаймыз. Сондықтан да отбасына қатысты болсын, жеке мәселеге қатысты болсын, немесе шеше алмай жатқан бір мәселелеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біз барынша сізге жаңа психологтардың көмегімен болса да, өзіміздің өмірлік тәжірибемен болса да бөлісуге дайынбыз. Ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлем. Матта болыңыздар.
Анам жасылы бау секілді, атанас қар тау секілді. Жасыл бау мен асқар тауын, маған егіз ән секілді. Әнің жырға негіз екен, күйің толқын теңіз екен. Құстың екі қанатындай өмір сыры, өмір сыры. Сезім балығаймағы секілденген олар сенің қош жанары.